havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 22 noyabr juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Samarqandda shia mazhabini targ'ib etgan shaxs qamoq jazosiga hukm qilindi. Vilnyusda Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik kelishuvi imzolanmaydi. Iroqdagi bomba portlashida kamida 30 kishi halok bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi yetakchisi Ravshan G'ulomov shia mazhabini targ'ib etgani uchun qamoq jazosiga hukm qilindi. Xabarlarga ko'ra, G'ulomov noqonuniy missionerlik faoliyatini olib borganlikda ayblangan va 5 yil qamoq jazosiga hukm qilingan. Tergovchilarning bildirishicha, Ravshan G'ulomov Toshkentdagi Eron elchiligidan Islomning shia mazhabini targ'ib etuvchi varaqalar va kitoblarni olib, ularni Samarqand va Jizzax viloyatlari masjidlarida tarqatgan. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi mutaxassislari musodara etilgan diniy adabiyotlarda sunniy mazhabi musulmonlarni haqoratlovchi bayonotlar borligini aytmoqda. O'zbekistonda istiqomat qiluvchi 30 million aholining 90% Imom Azam mazhabi deyiladigan sunniy mazhabiga ergashgan musulmonlardir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov payshanba kuni Oqsaroyda Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Takehiko Nakao bilan uchrashdi. Uchrashuv chog'ida ikki tomonlama hamkorlik, shuningdek, mintaqaviy loyihalarni amalga oshirishda birgalikdagi sa'y-harakatlarni kengaytirish va rivojlantirish istiqbollari haqida fikr almashildi. Shuningdek, OTB prezidentining ushbu tashrifi doirasida qator moliyaviy bitimlar, jumladan Samarqand shahrida 100 megavatt quvvatga ega quyosh fotoelektrik stansiyasini barpo etish loyihasiga OTB tarafdan 110 million AQSh dollariga teng kredit berish bitimi ham imzolandi. Umumiy qiymati 310 million AQSh dollariga teng ekan aytilayotgan ushbu loyihaning qolgan qismi O'zbekistonning tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi tarafidan moliyalashtirilmoqda. Yevropa ittifoqi vakili Aleksandr Kvasnevskiy noyabr oyi oxirida Vilnyusda o'tadigan sammitda Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasida hech qanday kelishuv imzolanmasligini ma'lum qildi. Kvasnevskiy payshanba kuni Polsha matbuotiga bergan intervyusida Ukraina bilan assotsiativ hamkorlik shartnomasi imzolanmasligi, bunga ukrainalik qonunchilarining sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoga Germaniyada davolanish imkoniyatini berish borasida bir qarorga kela olmagani sabab bo'lganini aytdi. Eslatamiz, 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Yuliya Timoshenko masalasi Yevropa ittifoqi bilan Ukraina o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzolanishi sharti sifatida qo'yilgan edi. Shuningdek, Ukraina hukumati payshanba kuni Yevropa ittifoqi bilan kelishuv tuzish bo'yicha olib borilayotgan tayyorgarliklarni vaqtincha to'xtatayotganini ma'lum qildi. Polshaning sobiq prezidenti Aleksandr Kvasnevskiy va Yevropa parlamentining sobiq raisi Pet Kokslar Vilnyusdagi sammit oldidan Ukrainadagi tayyorgarliklarni kuzatib borayotgan edi. Kvasnevskiy payshanba kuni u va Pet Koksga topshirilgan missiya tugaganini aytdi. Oq uy Afg'oniston va AQSh o'rtasidagi xavfsizlik bo'yicha bitimning 2013 yilning yakunigacha tasdiqlanishi tarafdori ekanini ma'lum qildi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernst payshanba kuni bu masaladagi tezkor harakat AQSh tayyorgarliklari uchun zarur ekanini aytdi. Kecha loyajirg'a, ya'ni oqsoqollar kengashida chiqish qilgan Afg'on prezidenti Hamid Karzay ikkala davlat o'rtasidagi bitim Afg'onistonda kelasi yilning aprel oyida o'tadigan prezident saylovlaridan so'ng ma'qullanishi mumkinligi haqida gapirgan edi. Josh Ernst xavfsizlik bitimining 2014 yilgacha ma'qullanishi Afg'on hukumati uchun ham muhim ekanini ta'kidladi. Shuningdek, Oq uy matbuot kotibi AQSh o'z askarlarini Afg'oniston hududida qolishini davom ettirish bo'yicha hali yakuniy fikrga kelmaganini aytib o'tdi. Agar ma'qullansa, ikkala davlat o'rtasidagi xavfsizlik bitimi 2014 yilda xorij kuchlari Afg'onistondan olib chiqilgandan keyin Amerika askarlarining mamlakat hududida qolishiga zamin yaratadi. Iroq poytaxti Bag'dod shahri yaqinida yuz bergan portlashda kamida 30 kishi halok bo'ldi, 45 ga yaqin kishi jarohat oldi. Mashinaga o'rnatilgan bomba Bag'doddan 65 km uzoqlikdagi Sadiya shahrida yuz bergani aytilmoqda. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
BBC London. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Bugun dushanba emas, bugun payshanba va bugun soat 9 emas, bugun soat 7. Efirda esa Ozodlik onlayn eshitirishi. Bugun Ozodlik onlayn navbatdan tashqari efirga ketmoqda. Agar vaziyat shunday bo'ladigan bo'lsa, Ozodlik onlayn balkim har kuni efirga uzatilar. Demak, siz bilan Kamina Alisher Siddiq va mening doimiy hamrohim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum. Demak, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali hoziroq bu suhbatimizda ham ishtirok etish imkonidan foydalaning. Qolaversa, YouTube'dan bizni tomosha qilib suhbatimizni tinglashingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bu muloqotni kuzatish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozodlik radiosi deb qidiring. Birinchi oila ichida qizib borayotgan urush O'zbekistonni qayerga eltadi degan savol bugungi mavzuyimizni belgilab berdi. Bu mavzuni tanlashimizning esa bir qator sabablari bor va demak, bevosita jonli muloqotga o'tishdan avval sizni ana shu bugungi mavzuni taqozo qilgan yangiliklar rivoji bilan tanishtirib o'tishimiz lozim. Hozirgina dasturimiz boshida yangiliklarni eshitganingiz kabi 21 noyabr kuni keyingi qariyb 4 hafta mobaynida Twitter mikroblogida juda faol bo'lib kelgan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 21 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan tushga yaqin o'z Twitter sahifasini yopishga qaror qildi. Unga yaqin manbalarning Ozodlikka bildirishicha bu qarorni aynan Gulnora Karimovaning o'zi tarafdorlarini himoya qilish maqsadida bergan, ammo bu hozircha tasdiqlanmagan ma'lumot. Tasdiqlangani Gulnora Karimovaning keyingi bir oy davomida xalqaro ommaviy axborot vositalari diqqat markazida bo'lib kelgan Twitter sahifasiga kirishning imkoni ayni daqiqalarda yo'q. Demak, ikkinchi bugungi mavzuyimizni belgilagan ikkinchi yangilik Gulnora Karimovaning O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi eng yirik loyihasi sanalgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumining Toshkentdagi bosh idorasi Gulnora Karimovaning so'nggi tweetlaridan birida yozishicha 21 noyabrdan boshlab o'z faoliyatini to'xtatgan. Ayni paytda bu voqealargacha bo'lgan yana bir turkum voqealar bor. Bu 20-dan 21-ga o'tar kechasi ro'y bergan voqealar rivoji va bu voqealar tafsilotini hozir mana studiyada men bilan birga bo'lgan Abdulla Iskandardan eshitamiz. Marhamat, mana shu tungi voqealar rivojini.
Rahmat, assalomu alaykum. Avvalgi form qildim, kirishdan oldin telefonni bir qiz ko'tarib, hali uncha yopilmagan degan bir mazmundagi gapni aytdi. Xat bilan yuborsangizlar, yopilgan yopilmagan haqida ma'lumot beramiz dedi. Ya'ni Gulnora Karimovaning gaplariga bir qarshi fikr bildirdi va Gulnora Karimova keyingi tweet yopilishidan bir kun avval faol bo'lgani kuzatildi. Chunki Gulnora Karimovani Twitterda tarafdori bo'lib uni qo'llab-quvvatlagan blogerlardan 10 nafari kelajak ovozini voizlari terrorizmda ayblanib qo'lga olindi degan tweetni tarqatdi Gulnora Karimova va biz ular bilan bog'lanishga harakat qildik. Eng muhimi, mana Karimova so'nggi tweetlardan ma'lum bo'lishicha kelajak ovozi 10 dan ortiq faolni terrorizmda ayblanib hibsga olingan, lekin Karimovani media loyihalari maslahatchisi Anton Karabkov-Zemlyanskiy Ozodlik bilan suhbatda talabalardan 2 nafarini payshanba tongda shaxsan Karimovani o'zi milisaxona yurib ozod qilganini aytdi. Chunki topish qiyin bo'lgan, o'nlab rovdalarga borishga to'g'ri keldi. O'sha ovozni eshitib ko'rsak.
Но насколько я знаю, Шахрух Ганиев и Эвелина Каракоз сейчас уже отпущены, потому что с ними удалось связаться где-то под утро. При этом они были не только в РУВД, там непонятно где, то есть там какие-то спецслужбы, потому что ребят просто держали всю ночь. Там устное обвинение было в том, что они ведут какую-то экстремистскую деятельность, заходят, вот такая цитата была, заходят на какие-то антиправительственные сайты. Ну, то есть, по сути, конечно, обвинение звучит очень глупо, потому что, ну, как бы, если есть какие-то запрещенные сайты, да, значит, даже должен быть какой-то список, где они запрещены, правильно же? То есть нельзя же просто так вот взять, сходу обвинить, что человек там куда-то не туда зашел в интернете. При этом это само по себе не может являться преступлением. У них, у ребят там изъяли технику, компьютеры, мобильные телефоны, ну, видимо, скачивали информацию, чтобы понять, чем они занимаются. Потому что вот из тех, кого я знаю, кто, ну, вот мне известен лично, это в основном блогеры из Узбекистана, то есть такие активные интернет-пользователи, которые, естественно, веду, ну, и все, что они пишут, естественно, там раздражают, я так понимаю, некоторые службы. И, собственно, я так понимаю, что за их позицию, то, что они там писали в поддержку Гульнары, участвовали в каких-то проектах фонда, форума, там, других организаций общественных. Вот, собственно, за это, я так понимаю, они поплатились. Да. Гульнара в течение ночи ездила по отделениям полиции, их не могли найти даже, потому что нигде ничего не подтверждали. То есть не было никаких там протоколов, ни, ну, как это должно оформляться, да, там, если есть официальное обвинение, значит, все должно быть оформлено. Вот она ездила по отделению полиции, в итоге где-то под утро, там, я точно время не скажу, ну, там, не знаю, в 7, может быть, утра, ребята уже были на свободе.
Демак, бу Гульнара Каримованың Өзбекстандагы медиа лоайхаларны Россиядан туруп башкарып келген
мутахассислар. Якында барып келдим Өзбекстан.
Mutaxassislardan biri Anton Karapkovning so'zlari edi. Demak, Abdulla Iskandar bu voqealardan 20-noyabrdan boshlab Gulnora Karimovaning faqatgina biznes imperiyasi deb atalayotgan o'sha tizimlarga borayotgan amaliyotlarning uning bevosita tarafdorlari, xususan mana shu Twitter sahifasini yurg'izishda yordamlashayotgani Karapkovning gapidan oydinlashadi. Yigitlarga bevosita endi harakatga ko'chilgani ma'lum bo'ladi. Ya'ni Gulnora Karimovaga xizmat qilgan yosh 10 ga yaqin bloger bir kechada
jazolandi. Bularni kompyuterlar tortib olindi. Men so'radim, endi bular kimlar? Ya'ni so'z erkinligi qurbonlarimi, erkin jurnalistlarmi yoki propagandist targ'ibotchilarmi desam, Karapkov aytdiki, bular PR-chi emas, bularni propagandist targ'ibotchi desak ham to'g'ri bo'lmaydi. Yoshi 20lar atrofidagi student bolalar, bularning hammasini yaxshi bilaman, o'zim o'qitganman dedi va bular Gulnora Karimovani oshkora qo'llagani uchun jazolanishdi deb o'ylayman, hukumat istagiga qarshi tarzda dedi. Ya'ni hukumat istagan paytda qo'llasa mayli Gulnora Karimova, lekin hukumat istamagan paytda qo'llagan jazolandi.
Shuhrat aka, yana shunday fikrlar bildirildimi? Demak, ba'zi ekspertlar Gulnora Karimova yozayotgan tweetlar hajmi shunchalik katta bo'lganki, ya'ni buni Gulnoraning o'zi ishlata olmasdi, ya'ni Gulnoraning o'zi shuncha odamga javob bera olmasdi degan xabarlar bor. Ya'ni shunday ekspertlarning xulosalari bor. Mana shu yigitlar, shu bolachalar, deylik, Gulnoraning Twitter bilan yordamchilari bo'lishi mumkinmi? Ya'ni shunaqa g'oya bormi?
Endi xuddi shu g'oyani Karapkin aytdiki, ular mutlaq yordam, Karapkov yordam bergan, ya'ni bular mikroblog yuritishgan Twitterda va buning uchun maxsus o'rgatilgan dedi. Ya'ni Karapkovni o'zi yozgi lagerlarda buni o'rgatgan mana shu sohaga. Ya'ni mikrobloger sohasida kundalik yuritib, Gulnoraning faoliyatini kunba-kun yoritib borish. Ya'ni haqiqiy mana tom ma'nodagi blogerlar edi bular dedi.
Demak, mana shu Twitter sahifasining 1-noyabrda yopilishi bilan mana shu yigitlarni bir kecha oldin hibsga olinish o'rtasida bevosita aloqadorlik borga o'xshayapti. Endi mana shu 20-dan 21-chiga o'tar kechasi yuz bergan voqealar, o'sha Gulnora Karimovani tweetlaridan kuzatishimiz imkoniga ega bo'lganimiz voqealarda yana bir narsa oydinlashadiki, Gulnora Karimova ozodlikda, uning harakat qilish erkinligi cheklanmagan. Demak, o'sha tuni bilan shahardagi politsiya bo'linmalarini birma-bir kezib chiqqan bo'lsa, demak, bunday harakatlanish imkoni unda bor va demak, ikkita blogerini ozod qilishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, hali Gulnora Karimovani ta'sir imkonlari ham
Ford Forum tashkilotida ham telefon qilsak, ko'tarishyapti qizlar. Hali yopilmadik degan ma'noda gap qilishyapti. Yo, yopilmagan.
Gulnora Karimova o'z so'nggi tweetlaridan birida bosh ofis yopilgani haqida gapirdi. Bilamizki, Fond Forumning juda ko'p joylarda idoralari bor. Demak, balki qolganlari faoliyat ko'rsatayotgandir. Rahmat sizga.
Ana endi asosiy narsa, Zamira opa, eng asosiy narsa bu bir oy davomida, demak, qizib borgan Twitter Ozodlik sahifasini o'zida deyarli 500,000 o'quvchiga ega bo'lgan Twitter bugun yopildi. Ochilishi mumkin, mutlaqo yopildi demayapmiz, birinchi marta bo'layotganligi yo'q, lekin qanday yopildi? Qanday nihoya bilan yopildi?
Va buni endi hozir mana shu Twitterni yopilishidan oldin Gulnora Karimovani shu sahifasida e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlari, so'nggi tvitlaridan aniqlab olishga harakat qilamiz.
Simfoniyaning so'nggi taronasi haqida.
So'nggi qo'shiqlar, so'nggi tvitlar oldingilaridan ancha farqli so'nggi tvitlar haqida gapirsak.
Bu demak, Gulnora Karimova Twitter sahifasida e'lon qilingan bu maktub tvit shaklida emas, foto shaklida rasmga olib qo'yilganidan, bu tezda o'sha yopilinishini bilganidan tezda qilingan bir qadamga o'xshab ko'rindi.
Demak, Gulnora Karimova chiqarilishi lozim deb hisoblagan.
Lozim deb hisoblagan, o'sha aytib qolay deb nima qilingan, chunki o'sha 9 sahifaga javob bo'lgan maktubni har bir sahifasini rasmga olib qo'yganidan tushunish mumkin.
Twitterga 140 talab yozib o'tirishga vaqti bo'lmagan.
Vaqti bo'lmagan va tezda qo'ygandan keyin oradan 1.5 soat, 2 soat o'tib o'sha kutilgan, o'sha Gulnora Karimova kutgan hodisa ro'y berdi va Twitter sahifasi yopildi. Endi bu maktubni to'liq o'qib o'tirmaymiz va maktubda keltirilgan o'sha shov-shuvli bizni diqqatimizni o'ziga qaratgan jihatlariga to'xtalib o'tsam, bu Gulnora Karimova Twitter e'lon qilishi, bu maktub ko'proq o'sha onasi va singlisi Lola Karimovaga qarshi kompromat ruhida yozilgan. Unda yozilishicha, o'sha onasi va Lola Karimova singlisi qaysidir manfaatdor guruhlar va mamlakat ichkarisidagi, tashqarisidagi manfaatdor guruhlarning qo'llarida qurol sifatida, qurol rolini o'ynab berib, hamma zamonlarda bunday fursatdan foydalanib ro'y berayotgan hodisalardan ancha avval programmalashtirgan fitna urug'larini sochayotganlikda ayblandi. Shuningdek, yana bir o'sha fikrida Gulnora Karimova go'yo onasiga bu haqda o'sha onasiga e'tiroz bildirmoqchi bo'lganda, ko'p marta bundan 2 yil avval men bu haqda onamga aytmoqchi bo'lganimda, u mening ishlarimga aralashadigan bo'lsang, seni yo'q qilaman degan va'dani bergan. Lekin uning ishlarida keyingi 2 yildan beri ro'y bergan narsalar tashvishga sabab bo'lmay qolmadi degan fikrlar
bilan. Qaysi ishlar haqida ham endi Gulnora davom etib bildiradi, o'sha ishlarga oydinlik kiritsak.
Demak, bu ishlardan o'sha onasi, Tatyana Karimova, prezident Karimovning rafiqasi Tatyana Karimova Farg'onada bir nechta zavodga aloqador qator odamlar, bu odamlar orasida qarindoshlar ham borligini aytadi, odamlarga nisbatan ta'qiblar boshlagani va xususan o'sha jiyani Akbarning qamalishi bilan yakunlanganini yozadi va u Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, kvarts, o'sha Quvasoydagi kvarts zavodida onasining qanoti ostida ishlar xamirdan qil sug'urgandek borar edi. Ya'ni bu yerda o'sha onasi shu yirik zavodlarni nazorat qilib, u yerda o'sha korrupsion tizimlar yordamida
butun daromadni
o'zlashtirgani haqidagi shamalar bor. Undan tashqari, Gulnora Karimova singlisi Lola Karimovaga nisbatan ham ayblovlarni ilgari surgan, ya'ni uni aytishicha Toshkentdagi o'sha eng yirik Abu Sahi bozori orqali, aslida Abu Sahi bozori mamlakatda bojlarsiz va hech qanday soliqsiz eksklyuziv tarzda faoliyat yuritgan va butun mamlakat uchun mamlakat iqtisodini aylanib o'tuvchi bojxona bo'lib qolgan. Bu shirkat samolyoti O'zbekiston bilan Xitoy, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida borib kelib turardi va noqonuniy tovar aylanmasi ochiqlanib qolmasligi uchun mahsulotlarni eshikning tagigacha olib borib berardi degan bir ayblovlarni ilgari
surgan. Demak, bu gaplardan ko'rinyaptiki, Gulnora Karimova yillardan beri oddiy odamlar rasman tasdig'ini toptira olmay kelayotgan Abu Sahining Lola Karimova va Timur Tillayevga qarashli ekanligini, bu shirkat olib kelayotgan kelayotgan o'sha keng iste'mol mollarining hech qanday bojxona solig'i to'lov to'lanmasdan mamlakatga kontrabandada shaklida kirib kelayotgani, o'sha mamlakatdagi eng serdaromad sohalarini prezident oilasi nazorat qilayotgani haqidagi gaplarni Gulnora Karimovani o'zi ilgari surayapti.
O'sha Gulnora Karimovaga nisbat berilayotgan bu maktubda bu narsa tasdiqlanyapti va shuningdek yana bir qiziq jihati
Farruh aka siz davom etishingizdan oldin
go'yoki Farruh aka Gulnora Karimovaning onasi jiyani Akbar Abdullayevni qamatganlikda ayblanadi, ya'niki Akbar Abdullayev onasiga ishlagan va onasining qilmishlaridan juda yaxshi xabardor bo'lgan shaxs sifatida vaqt kelib portlaydigan bomba, ya'ni vaqt bombasiga aylangani uchun va Akbar Abdullayevning iltimosiga ko'ra uni, ya'ni Akbar Abdullayevni prezident Karimovning huzuriga olib kirmoqchi bo'lganida onasi bu ishga aralashib tezdagina Akbar Abdullayevni yo'q qilgan, ya'ni neutralizatsiya qilgan, qamab qo'ygan va endi onasi Gulnora Karimovani yo'q qilish payiga tushgani haqidagi fikrlar bitilgan.
Rahmat Farruh. Demak, Gulnora Karimova Twitter sahifasi yopilishidan oldin o'sha maktub shaklida joylashtirilgan bu ma'lumotlarda asosan o'z onasi Tatyana Akbarovaning jiddiy o'sha O'zbekistondagi serdaromad zavodlar va tizimlarni o'zi nazorat qilgan va xususan Abu Sahiy bozorining ham mana shu onasi va singlisi tomonidan yurg'izilganiga oid iddaolarni ilgari surdi.
Zamira opa, menimcha ozgina bu yerda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Aytilmagan narsani aytilmadi deb aytishimiz shart. Bu yerda Lola Karimova Abu Sahiy degan bog'liqlik yo'q aslida tekstda. Ya'ni shunga ehtiyot bo'lasizlar. Bu yerda umumiy gaplar, ya'ni Gulnora Karimovani o'ziga xos fikr bildirish nuqtai nazaridan kelib chiqilgan gaplar, ya'ni siz o'zingiz shunday deb tushunishingiz mumkin traktovkaga imkoniyat yaratilgan holatda yozilgan hamma narsa. Shuning uchun bu yerda Abu Sahiyni umuman ayblagan, lekin ayni paytda
lekin shuni onasi nazoratida bo'lgan tizim ekanligini aytyapti.
Tekst o'zida, ya'ni bevosita uzilgan o'sha, ya'ni kimga tegishliligi, u yerda aynan kimligi, chunki ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Abu Sahiy Timur Tillayev tomonidan boshqariladi, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, iddaolarga ko'ra Lola tomonidan boshqariladi, balkim Akbar tomonidan ham boshqarilgandir degan iddaolar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni har qalay Abu Sahiy umuman bu maktubda Abu Sahiy bozorini kiritilishi Gulnora
bu oilaga oila nazorati deganligini qaysidir ma'noda rasman tasdiqlab berdi. Demak, Twitter sahifasi yopilishidan avval Gulnora Karimova e'lon qilgan bu ma'lumotlardan O'zbekistonning birinchi oilasi Karimovlar oilasidagi janjal mashmashaning ancha jiddiy tus olib, endi urush shakliga o'tganga o'xshayapti. Zotan kuzatuvchilar shunday bir fikr bildirishyapti va bugungi onlayn Ozodlik onlayn muloqotimizda biz bu urushning, mana shu oila ichidagi urushning O'zbekiston uchun oqibatlari qanday bo'ladi degan savolga javob izlamoqchimiz. Bu jarayonda bizga o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hamda o'zbekistonlik huquq faoli va huquqshunos Suhrob Ismoiloflar yordam berishadi. Bugungi suhbatimiz mehmonlari, assalomu alaykum.
Alo,
assalomu alaykum. Kamoliddin, yana bir bor rahmat suhbatimizga qo'shilayotganingiz uchun. Suhrob ham biz bilan birga bo'lsa rahmat, Suhrob. Demak, mana hozirgina eshitdik tafsilotlarni, so'nggi yangilik, so'nggi tafsilotlarni. Oila ichida avvaliga balki nazoratdan tashqarida, balki sho'xlik tarzida chiqib ketdi deb taxmin qilinayotgan kelishmovchiliklarning ildizi ancha chuqur ekanligi va bu kelishmovchilik nizoning endi jiddiy bir shaklda ochiq urushga aylanayotgani ko'riladi. Mana shu ketayotgan vaziyat, mana Gulnora Karimovaning hozirgina Farruh tushuntirib bergan o'sha maktubida aytilgan gaplar, Bu manzaraning qanchalik jiddiylashganiga siz uchun kamoldi. Mana siz ham zotan bir oydan beri kuzatyapsiz. Yangi bir shtrixlar chizdimi? Mana shu jarayonni qanday borayotganini anglash uchun qandaydir bir yangi tafsilotlarni qo'shdimi? Marhamat.
Albatta qo'shdi, chunki Gulnora Karimovaning oxirgi Twitteri, ya'ni uning tarjimasi bilan jiddiy qiziqib ko'rdim, ya'ni o'qib ko'rdim. Shu paytgacha Gulnora Karimova o'zining Twitterlarida singlisi va onasiga ma'lum bir ayblovlarni bildirayotgan edi. Lekin bugungi mana katta tekstda to'laligicha markaziy ayblanuvchi shaxs sifatida onasini ko'rsatgan. Ya'ni bu qadar chuqur va keng ayblovlar ssenariy asosida bo'lishi mumkin emas. Ya'ni shu paytgacha O'zbekiston jamiyatida bularning hammasi bir o'yin degan bir taxmin juda ham kuchli edi. Bamisol oilaning kelishilgan bir ssenariyasi asosida urush, ya'ni konflikt bo'lyapti degan bir baho bor edi. Lekin bu bahoga men boshidan qo'shilishim qiyin bo'lgan, chunki rejimning tafakkur tarzi va o'zini loyihalarni amalga oshirish tarzi doim mutlaqo boshqacha bo'lgan. Va rejim har doim yopiqlikni yaxshi ko'rgan. Endi Gulnora Karimovaning faoliyati rejim uchun ham, oila uchun ham haddan tashqari ziddiyatli bo'lgan.
Demak, Kamoliddin, bundan chiqadiki, mana shu so'nggi maktub sizda buni o'sha kimlardir tomonidan oldindan o'ylangan bir o'yin emas, balki haqiqiy, jiddiy nizo, jiddiy kelishmovchilik, hatto urushga aylanganiga ishontira oldi sizni.
Men boshidan bu narsaga shubha qilmaganman, chunki Gulnora Karimovaning bugungi kunda infrastrukturasi mutlaq yo'qotilib bo'lindi. Ya'ni Gulnora Karimova bir siyosiy ambitsiyaga ega bo'lgan katta siyosiy loyiha sifatida bugungi kunga kelib mutlaq yo'q qilindi. Mana Gulnora Karimovaning Alisher boshda to'g'ri savol berdi. O'sha Twitterda ishlovchi shaxslari ham terrorizmda ayblanib yopilyapti. Ya eng asosiysi mana bu voqealarning fonida Islom Karimov mutlaq ko'rinmayapti.
Endi shu savolga kelamiz endi. Agar oiladagi ona va qizlar o'rtasidagi nizo shu darajada nazoratdan tashqariga chiqayotgan bo'lsa, o'zi Karimov vaziyatni nazorat qilyaptimi degan savol tug'iladi.
Men o'ylaymanki, Karimov nazorat qilyapti. U yaqinda Yevropaga kelib ketdi va Karimovni oxirgi marta televizorda ko'rishganida bu 13 noyabr edi. Taxminan bir 8-9
Matvienko borganida.
Matvienko borganida va undan keyin ommaviy axborot vositalarida ko'rilmagan, kuzatilmagan, hech kimni qabul qilmagan. Ya'ni mana shu savol O'zbekistonda bugungi kunda juda ham nima deydi, aktual. Uning ustiga Yevropaga kelib ketganidan keyin Karimov ma'lum bir xulosalar bilan qaytgan. Ya'ni bu yerda yagona markazlashgan ssenariya loyiha mavjud emas. Gulnora Karimovaning o'zining strategiyasi bor va o'zining qarashlari bor. U bugungi kunda o'zining eksistensial hayot va mamoti uchun kurashyapti, lekin bu loyiha umuman olganda oilaning manfaatlarini tashqariga chiqarildi.
Tushunarli.
O'rtada
Kamoliddin aka, Suhrob akaga bir savolim bor. Demak, eslatib o'tamiz, biz bilan aloqada Suhrob Ismoilov. Siz ham bugungi dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozodlik onlaynga Skype orqali bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Suhrob aka, buni ko'rib, ya'ni Gulnoraning bugun e'lon qilgan 8 varoqlik demakki bayonotini ko'rib, bir tomondan unchalik hayron qolmadim, battarroq bo'lib tugashi kerak deb o'yladim, lekin baribir miya tutadi biroz va ayni paytda Toshkentdan eshitishimizcha juda ko'pchilik nima bo'layotganligini tushunmay turibdi. Umuman nima bo'layapti degan juda ham katta savol ostida turibdi. Tatyana Akbarova menga qiziqib qoldim shu ayolga. Har doim soyada yurgan, unchalik ko'rinmagan, matbuotga chiqmagan, umuman siyosatda qariyb rol o'ynamagan deb hisoblanayotgan bir ayol shunaqa matbuot O'zbekistonni qaysidir ma'noda o'z borlig'i bilan titratib turayotgan Gulnorani yo'q qilayotgan bo'lsa, qanaqa odam ekan bu? Ya'ni Tatyana Akbarovna haqida nima bilamiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. O'ylashimcha Tatyana Akbarovnani mana shu butun bir shu Karimovlar qurgan siyosiy tizimdagi manfaatlari asosan moddiy manfaatlarga asoslangan bo'lishi mumkin va bunda Tatyana Akbarova
zotan Tatyana Akbarova o'z faoliyatiga ko'ra iqtisodchi.
Ham iqtisodchi, balki to'g'ri mutaxassisligi ham bu yerda rol o'ynadi, lekin ma'noni ko'proq
shu. Siz yaxshi biladi.
To'g'ri, qarindoshchilik rishta urug'lari, xususan vodiydagi shu singlisimi yoki opasimi shular bilan va ikkinchi qizi bilan agar oilada haqiqatdan mana shunaqa dars ketishlar munosabatlarini ancha ilgari boshlangan bo'lsa va Tatyana Akbarova shu Gulnora aytayotganday ko'proq kichkina qizini Lola tarafdori qilib o'zini ko'rsatgan bo'lsa, ko'proq shu Lola bilan birgalikda o'zlariga tegishli bo'lgan moliyaviy bir piramidalar qurish, moliyaviy loyihalarni amalga oshirish manfaatlari ilgariroq surilgan bo'lishi mumkin. Va bu uni albatta siyosiy hayotda ham aktivligiga ta'sir ko'rsatmagan bo'lishi mumkin. Chunki bu ishlarni bir-biridan bo'lak tarzda amalga oshirish mumkin va bu yerda o'ylashimcha Tatyana Akbarovada ko'proq shu moliyaviy manfaatlar ustun kelib, u ko'proq mana shu loyihalarda shu o'zining manfaatlarini ilgari surgan bo'lishi mumkin va oxirgi yillardagi aynan shu Gulnora bilan ziddiyatlarni kuchayishi, chigallashishi bu voqealarni jamoatchilik shu e'tiboriga olib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Lekin
rahmat Suhrob, uzr, hozir mana suhbatimizga Londondan yana bir mustaqil jurnalist Shohida yoqib qo'shildi. Shohida, assalomu alaykum. Shohida, mana ko'pchilik Kamoliddin suhbat boshida aytib o'tdi, ko'pchilik bu yaxshi o'ylangan, puxta hozirlangan o'yin deb o'ylagan bu voqealar yanada qizib boryapti. 20-21 noyabr kunlari juda jiddiy yangi tafsilotlar qo'shildi bu jarayonga. Nima bo'lyapti? Ona qizlar o'rtasidagi urush hamma uyda bo'lsa kerak, balki normal hodisadir, balki birinchi oilada ham ona va qizlar o'rtasida qandaydir kelishmovchilik bo'lgandir yillar davomida. Buni jamoatchilikka juda ham ahamiyati, qizig'i bo'lmasligi ham mumkin. Lekin mana shu bizni bugun qiziqtirayotgan narsa, mana shu ona va qiz o'rtasidagi kelishmovchilik va nizo endi bir oila darajasidan chiqib tashqariga, butun O'zbekiston hududiga yoyilib boryapti va Gulnora Karimova mana shu maktubining eng so'ngida aytgani kabi endi buning jabriga yuzlab, balki minglab odamlar qolayapti. Mana shu jarayonni qanday tasavvur qilyapsiz? Bu Kamoliddin aytmoqchi, endi haqiqiy jiddiy urushga aylanib, bundan keyin unga tortiladiganlar soni ko'payib boradimi yoki bu hali ham nazaringizda yaxshi nazorat qilinayotgan bir ssenariy asosida boryaptimi?
Menimcha, bilasizmi, bu o'yinda bir necha,
demak, hali ham o'yin degan fikrdasiz.
Ha, o'yin bu o'yinda bir necha qatnashgan odam bor. Har bir o'sha odamning o'zicha o'yini ham bor. O'zicha plani ham bor. Bilasizmi, bu yagona bir o'yin emas. Bu yerda bitta ssenarist, prodyuser yo'q. Har bir qatnovchi ichida rol o'ynagan odamda o'zi rejalari bor. Shuning uchun hozir biroz vaziyat,
demak, manfaatlar to'qnashyapti.
Nazoratdan o'tib ketdi.
Chindan ham manfaatlar to'qnashyapti?
Menim Kamoliddin to'g'ri aytdi. Gulnoraning manfaati endi o'yin faqat tirik qolish va qandaydir pul ham qolish o'ziga, ya'ni tirik qolish.
Bu uni, demak, Gulnora uchun jiddiy tahdid mavjud.
Ha, Gulnor uchun jiddiy tahdid mavjud. Shu, chunki unga hujum o'zi 2 yildan buyon boryapti, lekin hozir o'z nima apogeyga yetib bordi shu urush. Demak, bu urushda afsus emas, lekin Gulnora yutkazdi.
Mana kecha Rossiya ayrim nashrlari Gulnora Karimova o'sha tunni politsiya uchastkasida o'tkazdi deb yozishdi va bunda uni o'sha shogirdlarni qutqarish uchun emas, balki o'zi balki militsiya uchastkasiga olib ketilgandir degan taxminlar ham ilgari surildi. Sizningcha voqealarni shunaqa rivojini ham kutish mumkin?
Keyingi, menimcha, agar masalan mantiqiy o'ylaganimizda, keyingi bir nima, Gulnorani hibsga olishadi, keyin sudlashadi moliyaviy mahinatsiyalar uchun va Gulnoraning Avrupa degani, Avrupadagi pul, masalan Shvetsariyada bo'lgan pullar konfiskatsiya qilinadi, balki bunda milliy xavfsizlik xizmati manfaatdor bo'ladi, menimcha shunaqa ham bo'lishi mumkin.
Demak, bu siz aytayotgan voqealar rivoji, o'sha Usmon Haqmazarov taxallusi bilan tahliliy maqolalar yozayotgan o'sha maqolalarda bildirilgan ssenariyga o'xshab ketyapti.
Bu mani xulosam, lekin masalan bu Usmon Haqnazarov qayerdan shu faktlarni biladi, man xabarim yo'q, lekin tashqaridan kuzatganda shunaqa bir xulosaga keldim. Bu Gulnoraning puli haqida gap hozir ketyapti va uning o'zi tirik qolgani masalasi bo'layapti bu yerda. Bu juda ham bir kuchli bir narsa. Lekin mani hayronga solayotgan narsa, qani o'zi prezident qani? Kamoliddin to'g'ri aytdi. Nima uchun masalan u kun bo'ldi, hali hech kim prezidentni ko'rmadi. Bu yerda bilasiz,
endi prezident odatda bir hafta 10 kunga ko'rinmay qolishi normal hodisa O'zbekiston uchun.
Lekin hozirgi vaziyatda agar masalan Gulnoraga shunaqa katta hujum bo'layotgan bo'lsa, hozir shu hokimiyat uchun kurash o'z shunaqa darajaga kelgan bo'lsa, qani prezident o'zi? Va masalan mana shu narsa xavotirga solyapti. Kim qayerda o'zi, tirikmi o'zi, o'likmi o'zi? Qani chiqsin?
Mana hozirgina O'zbekiston axborot dasturida prezident Islom Karimovni ko'rsatishibdi. Demak, Shohida xavotirga tushmasangiz ham bo'ladi. Prezident Islom Karimov hayot va mana rasmiy telekanallar uni ko'rsatishyapti. Balki kabinetida o'tirib bu jarayonlarni kuzatayotgan bo'lishi mumkin.
Shohida opa, aytishlari mumkin, balkim zapis oldindan qilingan bo'lishi mumkin.
Ha, balkim O'zbekiston.
Xullas, hammasi spekulyatsiya darajasida.
Ha, mana boshqa narsani, bugungi savolimizni, o'sha bugungi onlaynimizda asosiy mavzuiga yana qaytmoqchiman. Bu o'yinmi bu yoki yaxshisi hozirlangan bir ssenariymi, nima bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekiston va uning keyingi rivoji, uning voqealarining keyingi rivoji uchun jiddiy ta'sir ko'rsatadigan jarayonlar va mana shu jarayonlar O'zbekiston davlatchiligi uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Garchi bu savol ancha umumiy bo'lsa ham, Kamoliddin, marhamat, bir shularni bir yo'nalishga solishga harakat qilsak. Nima bo'ladi? Mamlakat o'sha hokimiyat almashinuv pallasiga kirdi va yaqin kelajakda shu masalada qandaydir bir oydinlik kiritiladi deyishimiz mumkinmi bu jarayonlarga qarab? Kamoliddin.
Alo. Alo.
Kamoliddin, eshitdingizmi savolni?
Eshitdim.
Marhamat.
Siz eshityapsizmi? Demak, menda shunday bir tasavvur shakllanyaptiki, mana shunday jiddiy kurashning mutlaq ochiq va o'ta keskin pallaga kirishi meni nazarimda hokimiyatda ma'lum bir vakuum o'zi shakllanib ulgurganga o'xshab ko'rinyapti. Chunki agarki 2015-yildagi saylovda, apreldagi saylovda Karimov uzul-kesil o'zining nomzodini qo'yishi butun siyosiy elitaga ochiq bo'lganda edi va Karimov vaziyatni o'ta qattiq nazorat qila olganida edi, bu voqealar ko'chaga chiqmas edi. Ya'ni bu konflikt ichkarida bo'laverar edi, lekin ko'chaga ishlansa chiqmas edi. O'ylaymanki, siyosiy elitada, oilada shunday bir tasavvurlar borki, ma'lum bir ma'lumotlar borki, 2015-yilda yangi nomzod qo'yilishi mumkin. Ya'ni Karimovning o'zi yana qaytadan nomzodini qo'ymasligi yoki qo'ya olmasligi mumkin. Va shuning uchun bugungi kunda hali 2 yil bor, 1.5 yil bor bu saylovlargacha. Va hali saylov kampaniyasi kelasi 14-yilning oxirida e'lon qilinadi. Lekin konflikt mana hozir haddan tashqari o'ta chuqur bir pallaga kirib ketib qoldi.
Demak, Kamoliddin, bu konfliktdan chiqadigan ertaga xotima Islom Karimovni siyosiy maydondan chiqarish, uni hokimiyatdan ketishga majburlash uchun qilinayotgan deyish mumkinmi?
Yo, menimcha aksincha, ya'ni Karimov ketadigan bo'lsa, uning o'rindoshligi uchun, uning kursisi uchun kurash ketyapti deb o'ylayman. Va Gulnora, endi bilasizmi, Gulnora Karimova juda ham bo'rttiryapti nazarimda. Chunki mana bir tomondan o'zining onasi va singlisini aybladi va bir qancha Twitterlarda ma'lum bir magazinlari, ma'lum bir o'zining loyihalari yopilganligini haddan tashqari oldin e'lon qilib yubordi, lekin tekshirishlar o'sha uning aytganlari 100% har doim to'g'ri chiqavermaganligini ko'rsatdi. Ya'ni u jamiyatning o'ziga diqqat e'tiborini qaratish birinchi ustuvor maqsadi, uning manfaati shu.
O'zini mazlum qilib ko'rsatishmi?
O'zini mazluma qilib ko'rsatish,
uni xalqdagi bir siyosatchiga aylantirish,
ya'ni oila bilan va rejim bilan kurashayotgan shaxs sifatida o'zini ko'rsatish. Lekin mana fondi yopildi deyapti, lekin yopilmaganligini shuhratiga tasdiqlab beryapti. Yoki magazinlarning ba'zilari yopildi deb.
Yo'q, shuhratiga tasdiqlagani yo'q. Ehtiyot bo'laylik. Qo'ng'iroq qildi, trubkani ko'tarishdi, xolos. Ya'ni u yerda va u yerda rasman xat bilan murojaat qilinglar degan narsa bo'ldi.
Yo'q, ya'ni shuhrat akani aytish bo'yicha ham hali yopilganimiz yo'q, ishlab turibmiz
deb. Yo'q, shuhrat akaniki faoliyatini to'xtatdi, lekin bilamizki, ha, fond faoliyatini to'xtatdi. to'xtatgan va bu hech qanaqa qo'shimcha yangilik emas, chunki fondni mablag'lari muzlatilganligi haqidagi xabar avvalroq chiqqan edi. Mablag' muzlatilgandan keyin tabiiyki faoliyat ham ma'lum miqdorda cheklanadi.
Okay, lekin shu xulosaga kelgandanki, Gulnora Karimova vaziyatni bo'rttiribroq ko'rsatishdan manfaatdor. Bu meni xulosam.
Albatta, menimcha juda qiziq gaplar bo'ldi va hattoki Farruh aka bugungi Gulnorani oxirgi bomba tweeti haqida gapirib o'tdilar. Qiziq, chunki menimcha mana shu 10 sahifalik narsa bo'lib-bo'lib berilishi kerak bo'lgan, ya'ni muddatda, ya'ni va oxirgi muddatda bo'lib-bo'lib berish imkoniyati qolmaganda hammasini bittada tashib yuborishdi. Lekin baribir shu yerda savol ochiq qolaveradi va savolni Suhrob akaga bermoqchiman. Suhrob aka, nega shuncha vaqt mobaynida Gulnoraga o'zini izhor etish imkoniyati berildi, ochib berildi, Twitterga imkoniyat berildi va nihoyat mana shu bombani nashr qilishga ham imkoniyat berildi. Nega?
Alo, Suhrob?
Alo, eshityaptimi?
Eshitdingizmi savolni?
Ha, eshitdim, savolni.
Marhamat.
Menimcha, Gulnoraga mana shunaqa imkoniyatni nega berilayotganini biz aynan shu tweetlarni Gulnoraning o'zi muallifi ekani yoki ekanligi emasligini bilganimizdan keyingina to'g'ri javob bera olamiz.
Demak, sizda hali ham bunga shubha bor, Suhrob. Bu tweetlarni Gulnoraning o'zi yozganiga shubhangiz bor.
Hamma qismini o'zi yozganiga menda shubha bor. Lekin
o'zi bo'lmasa kim bo'lishi mumkin?
O'zi bo'lmasa, menimcha buni ortida shu xavfsizlik xizmatlari turgan bo'lishi mumkin.
Maqsad Gulnora nomidan yozishdan.
Maqsad shu O'zbekistondagi asosiy hokimiyat, oliy hokimiyat uchun kurash allaqachon boshlangan bo'lsa, mana shuni o'zlarining foydalariga nisbatan hal qilish. Lekin menda boyagi keyin nima bo'ladi degan savolga o'zimni fikrlarim bor-da, agar hozir
endi
bo'lsa bir ikki og'iz gapirmoqchi edim. Agar mana shu Gulnorani qilayotgan ishlari, Gulnora yoki nomidan qilinayotgan ishlarni biz O'zbekistonga ta'sirini gapiradigan bo'lsak, menimcha eng asosiy ta'siri shu Kamolni kelgari bir ikkita intervyularda aytib o'tdilar. Ichkaridagi vaziyatni juda qattiq chayqatish va ichkaridagi masalalarni, oila ichidagi masalalarni tashqariga olib chiqish. Mamlakat ham agar bitta asosiy odamlar o'rtasidagi bir oilaga o'xshasa, agar oila boshliqlari aqlli bo'lmasa, ichkaridagi har xil mayda-chuyda gaplar tashqariga chiqib ketaveradi. Haqiqatan ham hozir O'zbekiston ichidagi siyosiy tizimdagi vaziyat shunaqaga o'xshayapti shekilli. Farokandalik allaqachon boshlandi.
Demak, har xil guruhlar, manfaatlari to'qnashayotgan har xil guruhlar mana shunaqa nizoni, kurashni ochiq formaga ko'chirishdan manfaatdor.
To'g'ri, mana shu vaziyatda menimcha ikkita narsani prognoz qilsak bo'ladi. Birinchisi, yaqin orada biz O'zbekistonning ichidagi asosiy siyosiy elitadagi figuralarni orasida parokandalikni bundan ham kuchayishini kuzatishimiz mumkin. Hatto men hayron qolmayman, ba'zi bir vazirlarimiz juda yog'li joylaridan, yaxshi joylaridan o'zlarini ixtiyorlari bilan iste'fo talab qilib qolsa, iste'foga chiqamiz deb yoki birikda chetga chiqib ketish holatlari bo'lsa ham, yuqori bir siyosiy shaxslar orasida bundan ham ajablanmaslik kerak.
Suhrob, mana shu yerda kurashayotgan guruhlar haqida umumiy gapiryapmiz. Sizda mana shu guruhlar kim, kimning guruhi, kim kimga qarshi degan bir tushuncha bormi?
Yo, menda shu odamlar orasida yurgan gaplardan tashqari guruhlar haqida ma'lumot yo'q. Shu 2-3 ta guruhlar asosiy bosh vazir birinchi o'rinbosari va Gulnor atrofidagi kuchlar aytiladi.
Va mana kecha New York Times maqolasini o'qigan bo'lsangiz, New York Times aytayaptiki, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Rustam Inoyatov asosiy kingmaker, ya'niki shohni kim bo'lishini belgilovchi asosiy shaxs nimagadir Islom Karimovdan ko'ra Rustam Inoyatov deb topildi va shoh bo'lishga da'vogar ikkita eng kuchli da'vogar bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va Rustam Azimov, uning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov deb aytildi va ularning xulosasiga ko'ra hozir Gulnora o'yindan butunlay chiqarildi va o'yinning keyingi jarayoni, keyingi rivoji ana shu ikki da'vogar o'rtasidagi kurashning qanday kechishi va Rustam Minoyatovning kimni tanlashiga bog'liq bo'lib qoldi. Karimov qayerda bu jarayonda?
Menimcha, bu salgina hali vaqtliroq aytib yuborilgan xulosa. Gulnorani men hali o'yindan to'liq chiqarishga shoshilmagan bo'lardim. Oxirgi nuqtani, baribir oxirgi so'zni qarorda Karimov aytishi mumkin. Agar u hali ham O'zbekistonda iqtidorda turgan bo'lsa, unda baribir Karimovni aytgani oxirida mana shu o'yinni umuman boshqa tarafga burib yuborishi mumkin. Lekin menda boshqa narsa bor edi, boshqa masala bor edi. Hozirgi vaziyatda menimcha O'zbekistonni asosan chet elda yurgan oppozitsiyasi uchun juda ham dolzarb bir vaziyat yetilib kelyapti hozirgi paytda. Hozirgi paytda agar oppozitsiya asosiy liderlari, vakillari o'zaro mamlakatga yoppasiga butkul qaytishga kelishib olib, bu haqda xalqaro tashkilotlarga ham, dunyodagi demokratik davlatlarga ham xabardor qilib oldindan kelishib birgalikda qaytishsa va 2014-yilga mo'ljallangan parlament saylovlarida qatnashishga birga bitta lager bo'lib, bitta blok bo'lib urinib ko'rsa, menimcha hozir
juda juda anaqa.
Siz o'sha yillardan beri amalga oshmay kelayotgan muxolifatini yo'q, eshiklar yopib qo'ygan taqdirda ham tashqarida birlashish imkonlari shu paytgacha hech amalga oshmadi.
Fikrimni tugatib olsam, bunaqa skeptik qarashni men ham albatta bunga qo'shilaman, lekin men imkoniyat haqida gapiryapman. Balki hozirgi mana shunaqa dozar imkoniyatni tushunishar, mamlakat ularni quchoq ochib kutib olishadi deb hech kim aytmayapti.
Lekin avvalo buning uchun siz aytmoqchi, bitta platformada birlashish kerak bo'ladi.
Albatta, tarixda shunaqa vaziyatlar bo'lgan, hatto qamalishga ham rozi bo'lib qaytishga. Lekin agar shunaqa kelishuv paydo bo'la olsaydi, hozir menimcha qulay vaziyat.
Bu onlaynning kelgusi sonlaridan birining bosh mavzui bo'ladi. Alisher bilishimcha, hozir
biz bilan aloqada, demak, Toshkentdan vaziyatni kuzatayotgan va ayni paytda sayti, internet sayti hujumlar ostida qolib ochila olmayotgan Uzmetronom kom bosh muharriri Sergey Yishkov biz bilan aloqada. Sergey, Саныч, ну как вам видится эта внутрисемейная перепалка и что это означает для, ну, в широком формате для всего Узбекистана?
Ну, я бы не сказал, что эта перепалка, это мне напоминает все высказывания в Твиттере, это высказывания обиженного ребенка, у которого 20 лет были игрушки, хорошие игрушки, а вот взяли игрушки, отобрали, и мы обиделись на весь белый свет.
Даже на маму,
считаю,
да?
Что... А?
Даже на родную маму.
Да. Ну да, вот я считаю, что вообще верх некорректности выносить, даже если что-то есть, даже если внутрисемейные, ну, у нас у каждого семья, и далеко не у каждого складываются хорошие отношения, в том числе и с родителями, это обычное дело. Но выносить на суд публики внутрисемейные проблемы, если они действительно есть, это как минимум некорректно.
Сергей, я вас перебью сразу. Вижу, что здесь почти роль Сноудена она выполняет, и проблема уже не так уж внутрисемейная, так как мать она обвиняет свою семью в коррупции,
она обвиняет в тяжелых вещах.
То есть здесь.
Это не роль Сноудена, это не роль Сноудена.
Или хотя бы
Сноуден. Сноуден тиражировал факты. Мы пока получаем просто личное мнение и личное отношение.
Может, наверняка у нее есть какие-то
соответствует,
факты.
Соответствует, нет. Ну, я не знаю, что у нее есть, но соответствует это действительности или нет, мы сказать не можем. Возможно, это просто эмоции, обычные женские эмоции. Вот. Сколько я помню, вот мы наблюдаем как бы по телевизору и мероприятия по случаю ежегодной годовщины празднования Дня независимости. Вот вы знаете, сколько я видел на экране супругу президента, да, я всегда удивлялся поразительной скромности. Вот, и в одежде, и в манерах, никакой вычурности, никаких украшений. Вот такая классическая, я бы сказал так, вот может быть, советская, жена советского партийного работника, да, пти, мужа, и не выпячивающие себя на публике. Поэтому я не знаю, и мы знаем, допустим, старшую дочь, которая...
Публика интересует сейчас, публику интересует другой момент. Где отец семьи, где отец страны вообще? В курсе ли он, что происходит вот такая публичная перепалка сейчас? И что,
если
какую роль он играет?
Рядом с отцом, я бы вам сказал. Я настолько же далек
от отца.
А интерес публики закономерен, потому что нет прецедентов. Нет прецедента выяснения отношений внутри правящей семьи. Нет такого. Публика, плебс любит, это на чем основано, да? Плебс любит перемывать косточки сильным мира сего. В курсе Ислам Дуганевич? Не в курсе. Я думаю, частично, конечно же, да. Вот. Потому что человек... отец семьи и отец народа, он должен быть в курсе.
Но эти события же, Сергей.
Почему он не реагирует? Он никогда не реагирует на эти вещи. И, возможно, он просто глубоко переживает, но выносить на публику он не склонен.
Ну да, мы не ждем от него каких-то официальных заявлений по поводу этой перепалки, но...
Он не может уволить как раз-таки да, своих дочерей,
но это
да?
же бьет по его имиджу, как строгий руководитель.
Бесспорно, это сильнейший удар по руководителю государства.
У меня такой вопрос, может быть, последний для вас. Что ожидает Гульнару в ближайшие дни? У нас были свои на этот счет споры, и те, кто сказали, что ее твит закроют, а ее заставят замолчать, те сейчас пока выигрывают. А что дальше? Через две недели, через месяц, где она окажется? Что ее ожидает? И какие последствия для... допустим, для остальных членов семьи это будет иметь? То есть, что их тоже ожидает?
Да нет, я думаю, что семья будет, семья есть будет, я думаю, и дальше будет есть. Вот. Дело не в этом. Что будет с Гульнарой? Трудно сказать, я думаю, что она будет так же здесь. Но вы знаете... Есть попытка разбалансировать режим. Это действительно так. И даже, может быть, я не знаю, хочет ли Гульнара или не хочет разбалансировки режима, но она фактически все делает для того, чтобы режим, чтобы люди потеряли веру в верховную власть, и в том числе во власть ее отца.
Ну, значит, это не капризы маленькой девочки. Значит, у нее есть какие-то там...
Она может рассчитывать последствия. Обычные эмоции, да. А конечный результат она не видит. Она может не понимать, к чему это приведет.
Ее арестуют или выселят, или что? Вот что с ней будет?
Нет, никто не арестует, никто не выселит. Я думаю, девушка просто остынет. Девушка остынет немножко, сделает для себя выводы. Займется вязанием, шитьем. Вот.
Готовкой плова, да? То есть,
приготовление вкусной и здоровой пищи.
Потому что
да.
мы еще ее не заметили в каких-то кулинарных способностях. Я думаю, что это тоже будет очень интересно посмотреть.
Спасибо, Сергей Иванович.
Рахмат. Сергей Рахмат, Кяттакон.
Блан сухпатта, Америкадан, Узбекистанлик тахлилчи, собык дипломат, Тошпелетеке. Yo'ldoshev, assalomu alaykum, Toshpo'latika.
Assalomu alaykum.
Mana siz ham qoldim. Mana siz ham kuzatyapsiz. Mana shu jarayonlari keyingi rivoji. Mana ayniqsa keyin 24 soat ichidagi rivoji voqealarning keyingi taqdiri haqida sizga nima ma'lumot berdi?
Yo'q, men ko'proq oldinroqni olmoqchi edim. Haligi eng tahlilni yaxshisini bergan Harper's jurnalida redaktori Scott Harton edi. Endi mana shu hozir mana korrupsion
Toshpo'lat aka uzr, mikrofoningizda bir noqislik bor shekilli, shovqin kelyapti.
Uzoqroq o'tiring, naushnikingizni mikrofondan
olib. Mikrofonni qo'limga bitib gapiryapman,
yo'q,
qaytang teskarisiz. Mayli, siz tiklab olguningizcha hozir shu savolga balkim Kamoldin aka javob berar.
Kamoldin, voqealar keyingi rivojidan nima kutasiz?
Bilasizmi, men Sergey Shkovning aksariyat fikriga qo'shilaman. Gulnora Karimovani qamash bu mumkin emas, bu qamaladigan shaxs emas.
Demak, otasi bor ekan demoqchisiz.
Ha, albatta, ya'ni Islom Karimov baribir Gulnorani qamatmaydi, lekin bir necha hafta oldin bergan savolim bugungacha ochiq qolyapti. Ya'ni Gulnoraning xatti-harakati, uning faolligi rejim uchun nomaqbul qabul qilib bo'lmaydigan holat. Lekin ayni paytda rejim uni qanday qilib ovozini o'chirishni ham hozircha men tasavvur qila olmayapman. Uning birdan-bir ovozini o'chirishning yo'li bu uni qamash, ya'ni to'laligicha izolyatsiya qilish. Lekin Gulnora Karimova keyingi 10 yilda, ayniqsa 12 yilda misli ko'rilmagan darajada faol bo'ldi va u bu faollikni yo'qotishga tayyor emas, mutlaqo tayyor emas. Va asosiy ziddiyatlarni aynan Gulnora Karimovaning faoliyati, uning haddan tashqari faolligi rejimga qo'shimcha bir muammolar olib keldi. Endi Tatyana Akbarovnaning shaxsiyatiga to'g'ri kelsak, to'xtalsak, mendagi tasavvurlar bo'yicha haqiqatda Islom Karimov o'sha Andijon voqealarigacha yoki 2000-yil yillargacha umuman oilasini siyosatga aralashtirmagan. Tatyana Karimova har zamon kadrlar masalasiga aralashgan, lekin har doim emas. Karimov O'zbekistonni to'laligicha faqat o'zi xohlagan bir tarzda boshqargan va Tatyana Karimovaga ba'zan kadrlar masalasida maslahat berish yoki kimdir birovni tavsiya qilish imkoniyati berilgan xolos. Ya'ni Karimov aslida, ya'ni sovet stilini saqlab qolgan bir shaxs edi shu paytgacha. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlaridan Gulnora Karimovaning qaytishi bu stilni va bu modifikatsiyani butunlay o'zgartirib yuborgan.
Demak, g'arb tarbiyasini olgandan keyin boshqacha bo'ldi. Kamoliddin, mana shu sizning gapingizdan hali ham masalan Islom Karimov yoki Sergey Yishkov gapidan hali ham Islom Karimov umumiyatla mamlakatdagi o'sha kuchlar balansini nazorat qilyapti degan bir fikrga kelinyapti. Demak, 2015-yilga belgilangan saylovlarga qadar mamlakatda nisbatan mana shunaqangi bir Twitterdagi mashmashalardan tashqari bir nisbatan osoyishtalikni kutishga haqqimiz bormi yoki voqealar oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan bir pallaga yaqinlashyaptimi?
Yo, menimcha vaziyatni bashorat qilib bo'lmaydi. Gap shundaki, mana kechagi suhbatda ham qismangina bu haqda gapirish imkoniyati bo'ldi. O'zbekistonda birinchi marta bitta vaqtning o'zida 3ta inqiroz, 3ta chuqur inqiroz kesishyapti. Ham siyosiy, mana oilada va siyosiy elitada, ham ijtimoiy, ham iqtisodiy. O'zbekistonda strategik defitsit juda ham kuchli. Ya'ni gaz va neft yoki o'sha eksport mahsulotlarini sotish hisobiga, hattoki elektr tokini Afg'onistonga sotish hisobiga byudjet bir amallab ishlab turilibdi. Lekin agarki u xalq ko'chaga chiqadigan bo'lsa, bu ertami kechmi xalq chiqadi ko'chaga. Ya'ni Karimov ketish vaqtida yoki ketgandan keyin bu vaziyat portlash ehtimoli juda ham yuqori. Va undan keyin nima bo'lishini mutlaq tasavvur qilish qiyin O'zbekistonda. Ya'ni shunday bir nuqtaga yaqinlashyapmizki, 3ta 4ta katta fundamental O'zbekistondagi defitsiti juda ham chuqur bo'lgan va uni texnik yo'l bilan yoki majburlov mexanizmlari bilan qoplab bo'lmaydigan muammolar hammasi bir vaqtga kelib to'qnashyapti. Ya'ni 2014-2015 yillar.
Mamlakatda ana shunday oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan nihoyatda jiddiy beqarorlikdan asrash uchun masalan saroy to'ntarishiga o'xshagan voqealar bo'lish ehtimolini qanday baholaysiz? Kamoliddin va so'ngra ayni savol Shohida sizga.
Men o'ylaymanki, shu paytgacha O'zbekistonda saroy to'ntarishini qilish imkoniyati yo'q deb hisoblar edim. Chunki O'zbekistondagi o'sha ushlab turish va pasangilar mexanizmi, Karimovning shakllantirgan juda ham murakkab mexanizmi bunga imkoniyat bermasdi. Lekin hozirgi bo'layotgan voqealar soyasida Karimov albatta oxirgi qarorni Karimov qabul qilyapti, lekin u aytaylik 5 yil, 10 yildagidek juda ham qattiq qo'llik bilan vaziyatni nazorat qila olmayapti degan bir xulosa shakllanyapti. Ya'ni uning vaziyatni nazorat qilish potensiali keyingi 1 yil, 2 yilda albatta pasaygan. Agarki Karimov o'sha oldingi qudratda bo'lganda edi, hozirning o'zida
bo'lmagan bo'lardi
va hammani ovozini bir lahzada o'chirgan bo'lardi.
Rahmat Shohida, sizga mana shu so'nggi savol. O'zbekistondagi mana shu keyingi voqealar mamlakatda saroy to'ntarishi bo'lish ehtimolini kuchaytirdimi?
Afsus, O'zbekistonda hozir menimcha o'ta darajada xavfli vaziyat, chunki Kamoliddin to'g'ri aytdi, hozir prezident avvalgi kuchli prezident emas. Hozir 100% masalan mamlakatni nazorat qila olmaydi, kontrol qila olmaydi va shu narsada turli guruhlar hokimiyat uchun kurashar ekan, qandaydir guruh baribir ustuvor bo'lsa, mamlakatda ham dvorcovый переворот ham bo'lishi mumkin, masalan, silovliklar tomonidan yoki bir boshqa narsa bo'lishi mumkin. Yoki qandaydir guruh shu iqtisodiy vaziyatdan foydalanib, xalqni balkim bironta bir nima viloyatda yoki butun O'zbekistonda xalqni ham ko'chaga olib chiqishi ham mumkin. Ya'ni bu yerda masalan judayam bir xavfli vaziyat, nafaqat O'zbekiston uchun, balkin butun Markaziy Osiyo uchun xavfli bir vaziyat. Va men masalan shaxsan o'ylaymanki, agar masalan hodisalar shunaqa kuchli va tez darajada rivojlanar ekan, biz 2015 yilgacha shu saylovlargacha yetib olmaymiz, balkim vaziyat qandaydir boshqa bir yo'l bilan o'z yechimini topadi.
Rahmat Shohida, demak bu Ozodlik onlaynning navbatdan tashqari soni edi. Bu demak Ozodlik onlaynni bugun taqozo qilgan voqealar rivoji esa yana o'sha O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va va u e'lon qilgan bayonotlar bilan bog'liq bu ma'lumotlar tafsilotlaridan yanada to'liqroq xabardor bo'lish uchun ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga yoxud mobil telefonlaringiz uchun moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga kirib o'qishda davom etishingiz mumkin. Bugungi suhbatimizdan chiqadigan xulosa o'sha aksar g'arb va ichki kuzatuvchilar aytmoqchi, O'zbekiston beqarorlik pallasiga ochiqchasiga kirdi va voqealarning bundan keyingi rivoji qanday bo'lishini bugun bashorat qilishga o'zida jur'at topayotgan tahlilchilar juda kam. Bu jarayonlarni ozodlikda kuzatishda davom etamiz. Siz ham demak, bu voqealarni ozodlik orqali kuzating. Ozodlik yangi kundan darak.